Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Matetika no faly isika na koa menomenina noho ny anton-javatra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika na noho ny nataon'ny olona izay tafahoana tamintsika sa tsy marina izany? Eny, misy tokoa ireo olona mandalo ao amin'ny fiainanao ary mitondra fitahiana ao anao izy ireny. Misy ihany kosa nefa ireo mandalo ao amin'ny fiainanao mba hakanao lesona amin'ny ho avy. Tsaroa fa matoa misy ny olona lasa ary misy olona tonga eo amin'ny fiainanao dia azaki fa misy antony avokoa izy ireny. Ekena fa misy ireo izay mety hitondra fitahiana, kanefa dia misy ihany koa ireo mety hitondra zavatra mifanohitra amin'izay. Raha mitranga eo amin'ny fiainanao izany dia aza tao mahakivy akory fa natao andraisany tsirairay avy lesona ny tsy fahombiazana. Ny antony dia mba tsy hahavoantsika intsony amin'ny manaraka. Tsaroa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra hoy ny teniny ao amin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahavalo amin'ny roapolo, dia misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amen.
Harena ny fahasalamako,
aleo misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba hanovozanao soa ny fiainoana ny fandaharana. Manasanao ary Anongila Tsofina ankafy ny fiarahantsika. Anio dia iresaka makasika ny antsoina hoe hypertrophie de la prostate isika, izany hoe fivotosan'ny prostate. Mety ho tratran'ity fivotosan'ny prostate ity avokoa ny atsasa mahery ny lehilahy mihoatra ny 50 taona. Rehefa mialehibe mihoatra ny ara-dalàna mantsy ny prostate dia manery ny fantsonamany ka dia miasarotra ny fivoahan'ny amany. Araka ny fandiniana dia misy sakafo mampiadana, izany hoe mampiena manataraika sy mampitony ny fivotosan'ny prostaty. Fa misy ihany koa sakafo mamparary ny fantsona mamy ka mampiombo aingana ny fivotosan'ny prostaty. Marihana nefa fa tsy misy sakafo na zava-maniry tena lazaina hoe afaka mampijanona tanteraka ny fivotosan'ny prostaty raha toa ka vokatry ny fitombonin'ny taona no anton'ilay fivotosana. Kanefa kosa azo atao tsara ny misoroka ny fahasarotana mety hitranga rehefa mivonto ilay prostaty. Azo atao tsara ihany koa ny mampiasa ireny zava-maniry manala fanaintainana ireny, isan'izany ny serenoa, zava-maniry misy eto amintsika eto Madagasikara mihitsy izy ity. Manala ny fanaintainana ary mampiena ny fivotosan'ny prostaty. Manampy betsaka ny lehilahy ihany koa ny fahazotoana mihinana voatabia, tomaty izany, ny soja, ny voankazo maina, ny sakafo misy zinc, satria mantsy a ny tsy fampiana na tsy fisiana zinc ao amin'ny lehilahy anankiray de manafaingana ny fifitosan'ny prostaty ihoatra lavitra ny ara-dalàna ka mahatonga fanaintainana mahery vaika ao amin'ilay lehilahy. Koa dia amporisihana zany a isika lehilahy amin'ny fihinanana zinc. Inavy ireo sakafo manankarena zinc: ny germe de blé, ny sésame, ny voankazo maina, ny legioma maina ary eo de eo izay efa be mpahalala sy be mpampiasa tokoa ny vonina voatavo. Ireo izany no sakafo ampiresiana ny lehilahy mba hihinana azy betsaka. Fa kosa ahena na fadina mihitsy tsy hohanina ny episy isan-karazany sy ny kafe. Ankoatran'izay a, docteur Pamplona ihany koa dia nanolotra ranom-boankazo mampiena ny mety ho fifitosana tafahoatra sy mampiena ny faharariana izay mety hitarika ho mamiadana eo amin'ny prostaty. Inona ary ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo mahasoa izany? Choufleur kely iray, eo eo amin'ny 70 sy 200 grama eo ny haben'izay choufleur kely iray izay. Voatabia na tomate 5, eo eo amin'ny 30 grama eo ny iray amin'ilay voatabia. Indray a, fa tsy hoe izy 5 akory, 30 grama eo eo a ny iray amin'ny voatabia ilaina. 5 a amin'izay no ilaina. Vonina lin roa sotro, ka ny iray sotro a dia eo amin'ny 10 grama eo eo. Ka tsisy ny vonina lin dia afaka soloana shea ihany koa izy io. Dia roa sotro ihany izany a ny fatrany. Tahona persila madinika 4, manodidina ny 1 grama eo a ny tahony anankiray amin'ilay persila, ary sira atsasaky ny sotro kely izany hoe 3 grama eo eo izany. Raha azo atao a ny tsara indrindra dia siran-dranomasina no ampiasaina. Averiko ny singa ilaina amin'ilay ranom-boankazo mahasoa ny prostaty mivonto: choufleur kely iray eo amin'ny 70 sy 200 grama eo eo, voatabia na tomaty 5, ka eo amin'ny 30 grama eo a ny anankiray, ny iray amin'ilay voatabia izany. Vonina lin roa sotro, eo amin'ny 10 grama eo ny iray sotro. Raha toa ka tsy misy vonina lin dia afaka soloana shia. Dia tahona persila madinika 4, ka eo eo amin'ny 1 grama eo a ny tahony anankiray, ary sira tsasaky ny sotro kely eo amin'ny 3 grama eo. Mariana fa ny tsara indrindra dia siran-dranomasina no ampiasaina. Ahoana ny fomba fikarakarana ny ranom-boankazo mahasoa ny prostaty ity? Potehana ny vonina lin na ny shea, dia miksena miaraka kosa na potserina miaraka angalana ranony a ny choufleur, ny voatabia ary ny persila. Avy eo a dia asiana sira sy ilay lin na shea voatoto teo a izay fangaro izay, izany hoe ilay ranona choufleur, ny voatabia ary ny persila. Tsara kokoa raha toa ka isaky ny alohan'ny misotro a vo asiana n'ilay sira sy lin na shea voatoto teo izany a ilay fangaro. Fa kosa avela ho levona tsara. Averina ilay fikarakarana teo a tena tsotra dia tsotra. Potehana ny vonina lin na ny shea dia atokana izany. Dia miksena kosa na potserina miaraka angalana ranony a ny choufleur, ny voatabia na ny tomate ary ny persila. Rehefa vita izay a dia izay vao asiana sira sy ilay vonina lin na shea efa voatoto. Dia tsara kokoa izany a araka ny torohevitry dokotera raha isaky ny misotro izay vao asiana n'ilay sira kely a sy ilay shea na lin voatoto a ny ranom-boankazo hosotroina. Mety tsara ho an'ireo olona diabetika ity ranom-boankazo ity. masoa indrindra ny prostaty mivonto a izany ranom-boankazo izany. Manasanao a izay mety ho tratra n'izany hipertrofia na fivontosan'ny prostaty izany mba hanao fampiarana fa tena mahasoa anao a io ranom-boankazo sy ny fihinanana ireo zava-maniry mahasoa izay efa natoro anao teo ireo. Isaorana indrindra docteur Pamplona nanolotra izany ho azony resahana teto amin'ny fandaharana soa ny fahasalamantsika. Ankasitrahana ihany ko ianao mpiaino manjoy an-trany ny onjam-peo. Jedidia sy zoanitra noho ny farimbona nahatotosany fandaharana ara-pahasalamana samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
WR manolotra hoanao feony fonantena.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora Razafin-jatovina Arson Gilbert dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra, rainay, misaotra anao izahay raha mbola afaka miaraka miondrika eo amin'ny teninao, miaino ny feonao, mandray ny taridalana rehetra eo amin'ny fampitomboana ny ara-panahinay mba hatratra ny ohatra ny fahafenoan'i Kristy, eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Efa hitanay teto asongadinay mandrakariva reo fomba maro zay tokony ho ampiarina ambonin'ny zavatra rehetra ny fanekena ny fanahy masina mba hameno anay, ao anatin'izany koa ny fanaovana ho mpianatra, ao anatin'izany koa ny fitariana, ao anatin'izany koa ny small group na ny tarika madinika, ao anatin'izany ny spiritual gifts omena ny fahefana, omena ny taridalana, omena ny alalana ny olona hamantatra ny fanomezam-pahasoavana ho aminy, ary omena fomba izy azahoany manatanteraka an'izany eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Eo koa ny interfaith fifanakaloza-kevitra eo amin'ireo mpitarika fivavahana mba androdanana ny efitra mampisaratsaraka rehetra, ary eo ny church plantine na ny fananganana fiangonana miainga avy eo ny isam-pianakaviana amin'ny oikos. Tompo malala, averimberinay mandrakariva ireo ny fananao masana ampianay mba hitahiry an'izany ety anatinay, mba ho vita ny fitoriana ny filazantsara amin'ny tenanay aloha, fa andreo mitory amin'ny sasany izahay kanefa ny tenanay ho lavina, ary mba ho vita ny fitoriana ny filazantsara manodidina rehetra amin'nyretim-pony nefa misy fitoarivo tapitrisy eto amin'ity tany ity, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Efa nanomboka teto isika ry mpiaino malala ny amin'ny hoe fomba fitariana. Efa nahasongadintsika teto ny tenin'olona maro hoe miakina mpitarika anie ny tena hahavitany zo asa izao, fa ny zava-dehibe tena ilain'ny fiangonana de mpitarika ara-panahy, mpitarika izay miondana baiboly, voky baiboly. Miteny sala amin'ny Jeremia mpaminany manao hoe hitako ny teninao ka ny hoaniko, ary ny teninao ny fifaliako sy firavo raha vao ny foko. Araka ny teniny mpanao salao amin'ny salamo 57:7 manao hoe inona moa ny erovan'ny zatovo ny lalakalentsy io voaloto, inona moa ny erovan'ny mpitarika ny lalakalentsy io voaloto, ny fitandremana araka ny teninao Andriamanitro. Ataopoko ny raketako ny teninao mba tsy antako aminao, mba tsy anota ny mpitarika. Izay fomba fitarihana izay dia Jesosy Kristy nanome ohatra. Ry mpiaino malala, inona ohatra izay nomeny Jesosy Kristy efa hitantsika teto? Matio 20:28, tsy tonga ho tompoina, tsy tonga hanindraindra ny tenany, tsy tonga hizaozao, tsy tonga hanjakazaka, tsy tonga hitady tombontsoa amin'ny tenany, fa hanompo an'olotra ny ainy mihintsy aza hamonjy asy ianao. Ary izay toetsai ny fitarian' Jesosy izay, izay leadership an' Jesosy izay, izay no irariana mba hivelomana, hiainana, hampiarina rivotra foana hanahoan'ny mpitarika tsirairay avy.
eo amin'io matio toko faharoapolo mantsy dia milaza mihitsy jesosy kristy andeha ho vakitsika ny soratra masina ny amin'ny mahasamihafa mihitsy ny zavatra misy eo amin'izao tontolo izao sy eo amin'ny mpanaraka ny kristy. Matio toko faharoapolo dia izao no vakitsika, manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ambyroapolo. Matio toko faharoapolo andiny fahadimy ambyroapolo aminaran'i jesosy: fa jesosy niantso zakeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrinany zentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibeny manapaka azy fatratra. Matio toko faharoapolo andiny fahadimy ambyroapolo, vakitsika ny andiny fahadimy ambyroapolo aminaran'i jesosy: fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo nareo. Izany ny leadership an'i Jesosy Kristy. Ataoko amin'ny teny frantsay: le principe du royaume de Dieu est l'esprit de service. Ny filamatry ny fanjakan'andriamanitra dia ny fanahyn'ny fanompoana, toetsain'ny fanompoana. Izany no tokony ho hita ary tsy maintsy ho hita eo amin'ny mpitarika tsirairay avy vao vita ao amiko ny fitorianany filazantsara, ho vita ao aminao ny fitorianany filazantsara. Ilay filazantsara manova tanteraka, ilay filazantsara ahatonga antsika hatratra ny ohatra ny fahafenoan'i kristy. Izany fanahy ny fanompoana izany tsy mitovy ny amin'izao tontolo izao, izay mampanompo fatratra ary manapaka fatratra ho jesosy kristy no ilainty izao tontolo izao ity raha te ahazo ary ahatratra ny mandedina isika eo amin'ny famitana ny fitorena ny filazantsara. Ry mpiaino malala, anjarantsika ary ny mba manaitaitra an'ireny mpitarika ireny, ary anjarantsika ny mahatonga asaina an'ireny mpitarika ireny ahatonga azy angataka ny fanahy masina, hanova tanteraka ka izany fanahy ny fanompoana izany, fa tsy ny fanahy ny fanjakazakana, tsy ny fanahy ny fibaikibaikiona, tsy ny fanahy ny fanapahana araka ny teny ampiasain' Jesosy eto no ho fomba fitariana na leadership. Mbola hoentiko aminareo eto ny karazana lisitra lavabe amin'ireo toetra mpamary toetra izay takiana amin'ny mpitarika. Fa nytiako izingizinina dia ny Filipianina toko faharoa manonko amin'ny fahadimy hoe: Jesosy Kristy dia nanafoana ny izaho tao aminy. Jesosy Kristy dia nanetry tena tanteraka. Jesosy Kristy dia tsy nananana diany ametrahany lohany aza raha teto amin'ny tany ity, ary izay no fomba fitariana jinasiony tamintsika. Jesosy Kristy dia indro fa lasa nanompo ny tsirairay avy. Nanompo azy ireny nandeha nitety lalambovoka, lalantany, niaritra avizanana, niaritra inandro, ary nanompo ny tsirairay avy. Ry mpiaino malala, mila an'izany izao taranaka kehitriny izao, izany toetsain'i Jesosy izany. Nakany Kapernaoma, nakany Galilia, nakany Samaria, nakany Jodia, manana baiboly misy saritany ve anao? Jereo ao izany saritany izany, jereo ao ny alavitra ho toerana izay nitetezin'i Jesosy Kristy, jereo amin'ny baiboly eo ny asa zay nataony. Ary tsarovy tsara ny teniny Jaona fa tsy ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy akory no voasoratra, fa na ny boky manerany tany aza dia tsy ombony zavatra zay nataony, fa sationany fotsiny ihany ireo voarakitra atao amin'ny baiboly ireo raha ny asa fanompoana zay nataon'i Jesosy. Ry mpitarika malala, ary amin'ny teny hoe mpitarika eto aho dia anisan'izany ny lehilahy tsirairay avy, satria ny lahy no lohan'ny vavy, ny loha mpitarika, aoka anana ny fanahyny fanompoana, fanahyny fandavatena, fanahyny fanoloratena ny mpitarika tsirairay avy. Ny lahy ny lohan'ny vavy, ianao zany ny feno fandavatena raha lehilahy, feno fanoloratena, fa tsy hoe ny lahy ny lohan'ny vavy ka hibaikobaiko ianao, hanjakazaka ary anao didy izay felehibe tsy refesy mandidy ka zay tianao atao no ataony rehetrarehetra, fa ianao no maneho fandavatena, fanoloratena, maneho an'izany fanahyny fanompoana izany eo amin'ny raharaha andavanandro, eo amin'ny resaka ara-panahy. Ianao no tokony mitarika ny fianakavianao ny vady aman-janakao eo amin'izany lafi ny ara-panahy izany. Mila mahalala ny tena fahamarinana ara-baiboly ary ianao. Ianao ny tokony ohatra sy modely amin'izany. Fanahy ny fanompoana, fanahy ny fandavan-tena, fanahy ny fanolorantena. Lay izaho izay torotoroina sy mongomongona araka ny teniny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana toko faharoadiny faharoapolo voaombo miaraka amin'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana, lay izaho, lay izaho izay miavinavina mirehre manjakazaka, lay izaho izay mitady ny anao tsirefesy mandidididiko fehlehibe voaombo miaraka amin'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana. Ary Kristy ilay feno ny fanahyny fanompoana, feno ny fanahyny fanetretena, fandavantena, fanolorantena no manjaka tanteraka ao anatin'ny tsirairay avy. Raha izany any rahalahy malala no manjaka ao aminao, dia tsisy olana ao mitokantraminao, tsisy olana eo amin'ny fanambadiana, fa ny akamaroany loha dia avy amintsika lehilahy ny mahatonga ny olana io. Ry mpiaino malala, ny fomba fitarihan'i Jesosy, izany no fomba fitarihana izay idealy. Azo tsikerainy zany, mitsikerany zany ny olona rehetra. Jodasy ny anisan'ny voalohany tsikera ny fomba fitarihan'i Jesosy. Fa raha mamaky ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo isika, dia ady efa niseho tany an-danitra ane zany asan'ilay devoly sy satana mpandravarava, zany hoe mitsikera ny fomba fitarihan'i Jesosy izany. Ka raha izaho manaiky ny asan'ny fanahy masina, manao ny fomba fitarihan'i Jesosy, fanahy ny fanompoana, zany manome ohatra sy modely eo amin'ny fanetretena, eo amin'ny asa fanadiovana, na fanadiovana fiangonana io, fanadiovana ny manodidina rehetra io, zany maneho ohatra sy modely eo amin'ny fanetretena, eo amin'ny fanaovana ny zavatra rehetrehetra madinika mba ohatra ho an'ny tsirairay avy. Ka tsikeraina dia asan'ny devoly zany fitsikerana izany, asan'ilay satana zany fitsikerana izany. Sahala ny fitsikerana, ny fitsikerahan'ny Jodasy ny fitarihan'i Jesosy. Ary inona moa ny afarahan'i Jodasy? Inona moa ny afarahan'i Jodasy? Ny alan-daharana ny filamatry ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanahy ny fanompoana. Averiko indray mandeha amin'ny teny frantsay: le principe du royaume de Dieu c'est l'esprit de service. Ka aoka iova, iova mihitsy amin'ny fomba fitarihana isika, fa izay, izay no filamatry ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanahy ny fanompoana, ary izay no antoka atonga ny filazantsara hanova ary hanova ny manodidina antsika. Iary ivavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra anao izay ny amin'izany taritarana mazava mahitsy tanteraka izany eto amin'ity tany ity, dia izay teo lehibe, izay teo mpanapaka, izay teo ambony, mba hahafahana manjakazaka, mba hahafahana mampahory, mba hahafahana mampijaly. Izany anie no ataony satana hoeta eto ambony mamindafo aminay. Fa ianao dia nanome mazava teo Matio toko faharoapolo ity, manao hoe: zay teo lehibe aminareo no mpanomponareo, zay teo ambony aminareo no mpanomponareo. Izany fomba fitarihana izany, izany no apetrao aminay tsirairay avy, amin'ny maha nofidinao anay, hamita ny fitoriana ny filazantsara, satria ny filamatry ny fanjakanao be voninahitra dia ny fanahy ny fanompoana. Mamindafo aminay amin'ny fomba fijery, fomba fanao diso tanteraka, ovay ho tonga vaovao izahay, mba ho leadership an'i Jesosy, na fomba fitarihan'i Jesosy no fomba fitarihanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Kristiana, pira si pituru matiana, kanefa mudu miafna fatau da ul sauretiza.
Lanova, liberena fatizan nune tsun tupona.
Zirewa neringyara sitununina, fai fai gyagan fiaramu. Vaccine sucisa
Manuva Liberina fatizan Nune tsuntu pona Pandore de uci bakunia Samba fiatom di fiatunana
Manaratu nua Saintu patau kade La samanzu nuyana
Liberina
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Azo masonereo zokitsika sasany, eo antitra finoana mahay ny asany. Kanefa mampiasa vola mba homaiziny tampoko tsotra izao.
Manova miverena fa tsy zanoko ny antsony tokoana.
Mifaninana mizava tsisy antony, mandrava valan'ondro no mba kantony. Kanefa raha ny tanjony de akatrany de na vaovao.
Manova fa tsy zany le tsy zany kony antsony tokoana. Aza tezitra ianao na mitsafakara mieny zay mahitana.
Tsy zahay ny tapotsotra mpananatra fa noteren ny fanahy.
Mba enore mba miangare sy de arako vohozona re ireto avanao mba manova razo da.
Lazay anao avelo reo fazarana tsy aleo re miaino fananarana.
Ovay ve lakolosany zao iray nao anivyza.
Zao tire tsy farany malaky miverena zao de zao. Mandore de ho simbakonia samafy atao ny fiangonana.
Manarato no asainy tompataoka de lasa manjono ianao.
Miverene mibebatsy ho lanitro raha ny fitiavam-bola fototry ny ratsyane tsy
se. Lazay anao avelo reo fazarana tsy aleo re miaino fananarana.
Ovay ve
mahazofa endrena
mahazofa lalàna.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana. Fahaizana sy faherena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra. Ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Eny atsy namaika ny manao hoana azy ozy ny fitenenana namana anaritiana ny rafitotony tsy mba fitetika ary nanaona manao hoana azy a tsy andrapaka ny mamay ambilany ka namaika resaka manao hoana koa azy isika de tsy hay ny tsy arabanireo mpiaino antsika ankehitriny de miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy miaraba namana anaritiana.
Tafahoana eto amin'ny fandarana fianarana azy fanabiazana indray isika ka de tsy hitelona vao manadiny tokoa izahay fa ny vimbona vo matsiaro ka amin'ny alalan'izany fahatsiarovana izany no anoloranay ny arahaba aminao mpiaino ko je miarahaba sy mirarosoanao izahay. Mankasitraka ny amin'ny fanjohinao ny fandaharana ary mirary ny fahaliananao hatramin'ny farany ihany koa. Miarahabanao namana lantormisa joely. Eny ary fanaontsika ny mitondra mbavaka ny fandaharana sy ireo mpiaino izay miaino antsika. Ianao namana lantormisa joely mino afa efa ny omana ny ho amin'izany ka dia andeha hitondra mbavaka an'izao fandaran'izao miaraka amin'nyreto mpiaino miaraka amintsika reto ihany ko.
Raha naiza any an-danitro ho amasina ny eny anaranao ho tonga any ny fanjakanao. Misaotranao izahay fa mbola nomenao tombon'andro indray ahafahana manao izao fandarana izao. Izao fandarana izao tokoa ny mba hahazondre mpiaino hevi-baovao indray a ahafahany manabe ny zanany, dia maniry indrindra ny fidiranao an-tsehatra Jesosy ny amin'ny fiainany ity mpiaino izay manolonana ity, mba ahitany vahaolana eo amin'ny fanabiazana ny zanany, ka mba isy sy anjaka mandrakariva ao an-tokantranon'izy ireo ane ny fifankatiavana, ny fanakekezanam-po, ary ny fiainana amin'ny fahamarinana, ary indrindra mba ho fiainan'izy ireo ane ny fitiavam-bavaka. Dia tazona anao mandrakariva reo ankonan'ireo mba ho isan'ny vokatra hiditra any amin'ny sopotra ny lanitra. Tononona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Eny ary, izay no ela fa inona indray no masaka ho atolontsika ny mpiaino ny amin'ny tian'io ity namana lantoary misy ajoely
anio sika dia iresaka mikasika ireo didy roambe folony ray aman-dreny sy ny mpanabe.
Didy roambe folony ray aman-dreny sy ny mpanabe. Fa inona ny antony hoe anomezana an'izay didy izay, ary nahoanany hoe ho andray aman-dreny sy ny mpanabe ilay didy namana lanto ary misy ajoely?
Ny antony namana anaritiana dia tsara mandrakariva ny manome karazana fepetra mba ahafahana mahita vokatra tsara sy ahafahana manome tondrozotra ho amin'ny lalana anankiray izay ho fisoroana ny loza mety hitranga, indrindra raha fanabiazana nyresahana. Ary satria fanabiazana nyresahana namana anaritiana dia ireo olona mpisehatra sy tompona andraikitra voalohany, tompona didy voalohany ny amin'ny fanabiazana no tiana ampitanan'izany didy roa amby folo zany a, dia tsy izy zany fa ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Dia izy ireo zany nomena n'ilay tondrosotra sy fepetra mba atonga ireo zaza zay beaziny olombanina sy ahita fahombiazana eo amin'ny fiainana any irino mba atratraran'ireo zaza beaziny ireo ilay fiheveratena omahomby mahery ary tsara, ka manana n'ilay fahaiza misy sy tsy anatahotra fa anana ny fatokisa tena ny tanteraka rehefa any orinany.
Dia ahoana ary mikasika andreo atao hoe didy roambe folony ray aman-dreny sy ny mpanabe ireo namana nataony misy ajoely?
Ho tantsaina aloha zany ireo didy roambe folony ray aman-dreny sy ny mpanabe ireo a, de rehefa avy eo isika isy fanazavana sy ireo vaaolana zay tsy maintsy atao ny ray aman-dreny a raha ohatra ka tia ny hitan'izay fombiazany zanan'izay. De izy ty aloha inona ary azo antoka fa tsy ho vitantsika androany ny fanazavanan'ireo didy roa ambin'ny folo ireo satria ny fotoanantsika manapetra ihany, fa arakarak'izay azontsika zavaina ihany a amin'ity fotoana zay eonantsika sy tafantsika eto androany ity. Eny ary, raha ijeriny zany le didy roa ambin folo ny mpanabe sy ny ray aman-dreny tsika dia didy voalohany zany de hoe aza ambaniana natebahana ny zaza. Ny didy faharoa, aza rahaonana na ambanana ny zaza. Ny didy fahatelo a, aza manolikoly zaza. Ny didy fahaefatra, aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tena ny zaza. Ny didy fahadimy, aza arovana tsy ampiheverana ny zaza. Ny didy fahaenina, aza be resaka amin'ny zaza. Ny fahafito, aza terena anaiky anjambany eo eo ny baikinao ny zaza. Ny didy fahavalo, aza ampiantana na anehoana indra fo tsy ampiheverana loatra ny zaza. Ny fahasivy, ampifanarao amin'ny fihetsika ao ny didy amampitsipika raisinao. Fahafolo, aza mandray fepetra tsy mifanaraka amin'ny taonany zaza. Ny faraky ambin'ny folo a dia hoe aza mampiasa fomba fanabiazana mifototra amin'nyrisetra fananarana ary fanamelohana amin'ny zaza. Ary ny farany, ny faharoa ambin'ny folo zany dia hoe aza manome baiko ho an'ny zaza raha tsy ampiatra zany hatramin'ny farany.
Raha izay ny fahitanandreo didy roa ambin'ny folo ny fanabiazandreo namana lantoana misy ajoely, de to ohatra ny fandrarana avokoa ilay izy, aza 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 de manoloana andreo zany dia inona ny tsara na tsy maintsy ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe mba tonga ny lelona izayntsika hoe zaza manana an'la fahaiza mihizy satria izay ny tanjona raha azoko tsara.
Marina de marina tokoa zany ny namana anaritiana fa to fandrarana avokoa ilay didy mampitsipika, fa tadidio tsara fa eo amin'ny fitsipika de misy ilay atao hoe fandrarana, fa misy koa ilay atao hoe tsy maintsy atao. Zany hoe ireo ny tany saintsika ireo zany a ireo ny fandrarana, fa idirantsika ilay tsy maintsy atao any amin'ilay fanazavana izay omena ny ray aman-dreny, satria ny tanjona de hoe zaza manana ilay fahaiza misy. Ka ao anatin'ireo fanazavana izay omentsika eto zany a no ahitana ireo tsy maintsy atao na ny vahaolana mba hatrarana ny tanjona, dia ilay zaza manana n'ilay fahaiza misy.
Mazava tsara izay namana lanitora misy atsoely idirantsika avy etrany ary le didy voalohany.
Le didy voalohany a inoko fatadidinao le izy.
Azambanina na debahina ny zaza.
Azambanina na debahina ny zaza. Ny tsara fantatry ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra dia io zaza ny lohany io a dia zaza mbola tsy mahaininina tahaka azy, tsy mahatakatra na inona na inona tahaka azy, ary tsy mahatakatra zay tia ny la ray aman-dreny atongavana. Mbola mitavozavoza io zaza io, kanefa de tebahanao ray aman-dreny sy ambaninao ray aman-dreny. Ary indraindray aza dia hitenenaonao ratsy a, ary indraindray a misy ray aman-dreny mihitsy namana anaritiana manompa ny zaza, de misy ray aman-dreny efa hita amin'ny masoko zany reny sofoko a, de lay ray aman-dreny mihitsy milaza hoe ity de tena devolobe sy ny sisa sy ny sisa. Eo daholo zany ny fanaratsiana, fanebahana, nyfanambaniana an'la zaza. De zao nytadidio tsara fa miraikitra any amparahatoko ny zaza na any amitsikalaperitreretany ihany a iny fanebahana na fanambaniana na anara-petaka zay ataony ray aman-dreny iny. Ary matetika dia izay no entin'ilay zaza mamolavolan'ny toetrany, de iny no avoakany rehefa niriona any, rehefa tonga eo amin'ny fahatanorana izy na tonga eo amin'ny fahalabiazana. De aoka tsy gaga ny ray aman-dreny raha ohatra ka mahita n'io zaza io sarokenatra na tsy manana ny fankafizatena sy ny fantokisatena.
Aha, dia ahoana ary zany namana lantoary misy atsoely? Raha tena hoe tsy hain'le zaza mihitsy le zavatra ampanaovina azy,
le izy mihoatra zao namana anaritiana. Raha ohatra ka tsy hainy lay zaza mihitsy lay nampanaovin'lay ray aman-dreny azy, de zao aoka ho fantatry ny ray aman-dreny aloha hoe zaza izy, de manaraka an'izay aoka ho ankasitrahana amin'izay vitan'ilay zaza mba atonga azy hevitena ho tsara, ho mahomby, ho mahery ary mahavita zavatra anankiray. Eny, mety hotezitra ny ray aman-dreny hoe tena hoe tsy hain'ilay zaza le izy, fa ianao ray aman-dreny no mila mampianatra azy matetika, mamerina, manazatra, mampiditra ary manamafy any an-tsain'ilay zaza le zavatra tian'ilay ray aman-dreny ampanaovina an'ilay zaza. Amin'izay fotoan'izay a dia efa miaina sahady le fehveratena ho tsara, ho mahomby lay zaza rehefa verimberin'lay ray aman-dreny le zavatra tiany atao, ka manomboka hain'la izy de miakatra sy mitombo ny fankafizatenany, dia ino no amolavolan'ny tenany ampitombo an'izay hoe fankafizatena sy fatokisateny zay, ka atonga azy tsy atahotra ny anao zavatra sy andray andraikitra rehefa tonga eo amin'ny fahatanorany sy any amin'ny fahalaibiazany. Zay zany le izy tsy tsara manambany sy manebaka an'la zaza, fa ny zavatra tsara ataonao na de kely aza vitan'la zaza dia fankasitrahana sy teny fampirisihana no omena n'lay zaza.
Mana tokoa zany namana lantory misy atsoely a, fa raha ambanina sy tebahana tokoa moa le zaza ka hevitena ho dondrina sy vendrana ary hevitena ho tsy maininina, moa tsy ireo ray aman-dreniny sy le zaza ve zany no hiaraka ao anatin'izay faty antoko izay? Fa rankasitrahana kosa le zaza, moa tsy tombontsoa iraisana ihany koa ve zany? De zay zany no ampirisihana anao ray aman-dreny sy mpanabe, ankasitrao mandrakariva ny zaza, na dia tsy mahafa-po anao aza ny vokatra omeny fa aza dehibaina izy.
Zay mihitsy.
Andeha hiditra avy hatrany amin'ny le faharoa ary tsika namana lantoramisa joely.
Ia, ny didy faharoany ray aman-dreny sy ny mpanabeny indray dia manao hoe aza rahonana na ambanana ny zaza.
Aza rahonana na ambanana ny zaza.
De te anontany ianao ray aman-dreny aho hoe fantatrao ray aman-dreny zay mandrahona sy manambana ny zaza na mampitahotra an'ilay zaza ve ny vokatry ny fihetsika izay ataonao eo amin'ilay zaza zay iaran'izany fandrahonana, fanambanana sy fampitahorana zany. Fantatrao ve ny vokatra zany?
Indraindray le hoe zaza mifitsaka fotsiny angeny anaovana nizy na manalantoromisa joely
mba ampifitsaka sy ampatahotra an'ilay zaza, zay le hoe zaza somio izy izy ny fitenenana. Ka rehefa tratra an'izay zavatra izay le zaza dia matsiaro ho tery, matsiaro matahotra, ary matsiaro hoe tena ao anatin'ny orooro tanteraka ilay zaza. Ary zao ny tsara ho fantatry ny ray aman-dreny, izany fampitahonana, fandrahonana, fanambanana izany a dia fandika-dalàna eo amin'ny fanabiazana, ary lazaina mihitsy hoe maltraitance na tsy fahaizana manabe na fanabiazana ratsy zany a zay atao amin'ilay zaza zay.
De inona ny mety ho vokatra izany eo amin'ilay zaza na namana lantoromisa joely?
Araka nefa lazaiko teo de hoe ny vokany de mitarika orooro, mitarika tebiteby, mitarika tahotra eo amin'ilay zaza, de misy fehitraikany ratsy ara-pihetsi-po, misy fehitraikany ratsy ara-tsaina ihany koa eo amin'ilay zaza zany rehetrarehetra zany. Efa nyresaka an'izany tsika tany amin'ilay ny herisetra sy ny vokany, de zay zany ny vokatratsiny hoe misy fehitraika ny ara-pihetsi-po, mety miroro anaty an'ilay zaza de matahotra, dia tsy samanao ninoninona mihitsy, de ilo atao hoe mihidy ny sain'la zaza zay iaran'izany. De mety ho lasa tsy mahizy any ampianarany, mety tsy matoky teny izy, mety ho mpampitsary na mpamono ankizy ihany koa izy any ampianarana, satria tsy afaka manao ninoninona izy any anivon'ny tokantrano, de eny anivon'ny fiarahamonina sy any ampianarana any a no ampiarany andray lay valifaty zay tiany atao amin'nyray aman-dreniny zay mampiatra azy amin'io hoe fandrahonana, fanambanana sy fampitahorana an'io. Dia io ihany koa mety hikatona sy tsy velatra mihitsy la zaza, na tsy ahitana teny firy a eo amin'ny fiainandray manontolo io zaza io, ary ho lasa be fanahena la zaza, lasa mazava loatra fa tsy anana fankafizantena izy, tsy anana fatokisantena la zaza rehefa tonga eo anivon'ny fahatanorany.
Deo anatrehan'izay voalaza rehetrarehetra izay namana lantoromisa joely, inona indray ary izany ny vaaolana na koa ireo ataontsika hoe tsy maintsy ataon'ny ray aman-dreny na mpanabe?
Ny vaaolana omentsika ny ray aman-dreny sy ny mpanabe dia zao: raha misy zavatra tianao ataon'ilay zaza, na tanjona tianao tratrarin'ilay zaza, na koa zavatra tianao nataony nefa tsy tratrany na tsy vitany, dia aoka tsy ho fandrahonana, aoka tsy fanambanana na fampitahorana no atao aminy, fa aoka hifototra amin'ny serasera sy mifampiresahana amin'ny fotony sy teny malefaka, ary amin'ny maso feno fanompitiavana no anatanterahana izany. Ka raha tsy vitany na tsy tratrany ilay tanjona tianao atongavana, dia aoka teny famporosihana, teny fampaherezana nomenao azy, ary ometoko izy fa eo foana ianao ray aman-dreniny anampy azy, ho namany akaiky ny fony ho mpampahery azy, dia amin'izay fotoan'izay dia hiakatra ny fankafizantena an'la zaza. Amin'izay fotoan'izay ihany koa dia hiezaka izy hanatratra ny tanjona izay niarahanao nametraka tamin'io zaza io, ka hanana ny fiheveratena ho mahavita zavatra, hanana ny fankafizantena, fahatokisantena, dia hialany anatiny any a ny tahotra sy ny aya.
Mankasitraka anao namana lantoromisa joely, sarotsy tokoa mbola nohon'ny resadresaka sy ny tafatafa nefa ny fotoana moa manapetra ihany, ka de voatery tsy maintsy hisaraka indray aloha tsika fa efa izy izay resaka ny fanaovan'izay, andeha ny fampiarana no atao betsaka mba hahitana fahombiazana. De miray fo manentana ny ray aman-dreny sy ny mpanabe hanao an'izay fampiaran'izay, ary aharitra amin'izany fampiaran'izany misaotra indrindra namina rahataromisa joely a mankasitraka anao mpiaino ihany ko naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany de mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony ilay nahary veloma tompoko
veloma tompoko
Zatsuku Zahairiraya Fatsyamingau Fazavapunavuku Izalichiza Ratsyoyangau Tavana Zahai panumpuna Manatitsaotra sidera Fatsiavelanao itoetra Irery tsy misy pitsetra Fatony namana tsy mba harina Sady malala indrindra Tsy takatriny sainay Ny fity avana
Faniteninao no fahamarinana
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana
faly mandray tananao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feony fanantenana ity na ny radio advantista maneran-tany sampananteny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso Ny resaka be dehibe sika mikasikany hoe bibidia, bibidia, bibidia. Ny drago no anao ambadiky ny bibidia. Ilay tsika fantarina amin'nytian'io ity hoe iza ilay bibidia. Avitaizany poiran'ilay bibidia ary izany manome fahefana azy. Bakitsika ao amin'ny apokalipsy 13:5. Apokalipsy 13:5. Ny amin'ny bibidia roa izay mpanompon'ny dragona. Misy roa izany ilay bibidia dia samy mpanompon'ny dragona na ny devoly izy ireo. Toizantsika, ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Nanana tandroka 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 7 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny anibera ary ny vavany tahaka ny vavany liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe maliana ny mahita an'izany sary anohitra entina manambara fahamarinana lehibe izany ary fahendrena fahendrena avy amin'andriamanitra mihitsy a na tonga an'izany fomba fampitana afatra amin'ny alalan'ny sary tahaka an'izany izay tsy ho takatry ny olona tsy mandinika ny tenin'andriamanitra ambavaka ny bokyn'ny apokalipsy dia manondro ny dragona ho satana izay ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 12 ary vakinao ny 13:5 dia voalazao fa ity dragona ity dia niezaka handrapaka ny zanak'ilay vehivavy ny vehivavy dia maneho fiangonana noezahany ho arapaka io a raha voateraka ary avy eo dia novonjena faingana nefa novonjen'andriamanitra faingana nakarina ho any amin'andriamanitra ilay zaza dia ho any amin'ny seza fiandrianany ny devoly dia miasa amin'ny alalan'ny roma jentilisa ary nanao zay andringanana an'i kristy jesosy ilay zaza ary eroda dia ny fofo ny ain'la zaza raha vao hoteraka, kanefa novonjen'andriamanitra ilay zaza. Azo novakiny zany eo Matio toko faharoa andiny fahina ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. Matio toko faharoa andiny fahina ambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo. Miasa amin'ny alalan'ny andrim-panjakana, ara-politika sy ara-pivavahana ny bibidia mba ahafahany manatanteraka ny fikasany. Zao no lazaina amintsika momba ny herin'io bibidia io ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambe folo andiny faharoa. Apokalipsy toko fahatelo ambe folo andiny faharoa: ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ny dragona izay antsoina koa hoe devoly na satana menarana ela, izy izany manome hery ho an'ny bibidia sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Tsy afaka miala amin'ny dragona zany izy a, fa raha vao miala amin'ny dragona izy a dia tsy manan-kery. Taona maro taty aoriana, rehefa namindra nyireny vohiny avy ao Roma ho any amin'ny tanàna nantsoina hoe Konstantinople any Turkia amin'izao fotoana izao, Konstantinople zany a, rehefa nafindran'ny Konstantin tany ny foiben'ny fanjakana dia namela malalaka ny vekan'ny Roma hisandratra ambon'ny olombelona rehetra eto tany sy ambonin'ilay andriamanitra any an-danitra i Konstantin. Zany dia voatahiry ao amin'ilay boky The Infinite Importance of Obedience of Faith and of Separation from the World, pejy fa enina ambin'ny folo. Araka ny voalazaningahy Thomas Hobbes, ny fitondrana papalo izy a dia tsy inona fa avelo ny fanjakana romanina efa maty mipetraka sy nasiana satroboninahitra eo amin'ny fasany. Zany moa fomba itenenany azy. Da tsika izao ny eo amin'ny boky Leviathan, New York, Oxford University Press, tamin'ny taona enina amby sivifolo sivinjato sy arivo, takila enina amby valopolo sy telonjato. Ary fanadiadiana lalina no nahitana fa ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia ery ara-pivavahana tratry ny fiamorana izay nipoitra avy eo Roma ary tonga rafi-pivavahana manero an-tany. Tsy maninona fa izay ny safidiny fa ny olana dia izy hanery ny firenena rehetra iankohaka aminy, zany hoe ekohaka amin'ny satana amin'ny alalany. Bakeo tsara ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo sy ny fahaefatra: tsy olona io bibidia io, fandaminana ara-pivavahana io izay nanolo ny fahamarinany ten'Andriamanitra tamin'ny didi no foron'olombelona, ary natonga ny Lotera ilay mpanavao fivavahana protestanta nalaza ny tondran'izay fanitsiana izay, ary antony nanenjehana azy. Anisan'izany koa ry Calvin sy ny namany. Rarany ve ny anenjehana olona mijoro ny fahamarinana madiodio amin'ny baiboly? Rarany ve ny anerenany olona hanaraka ny hevitry ny tena? Raha ny fomba fijereradalàna izany dia tsy rariny, saingy ilay ery ao ambadika ilay dragona no manery. Amin'ny voalohany izy dia manampitamby mamitaka, rehefa avy eo izy manery rehefa tsy manaiky hiankohoka aminy. Manasanao hamaky izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany sy ny fahenina. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany sy ny fahenina: ny amin'ny biby roa izay mpanompon'ny dragona, ary hitako fa indro nisy biby dia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenany ratsy, ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Ny fomba hitenenany ratsy an'Andriamanitra dia ny fakanatahaka ireo zavatra ataon'Andriamanitra ampivadiana amin'ny sampy. Misy zany, tena misy zany, hatramin'ny fanaovana taberna kely sy ny sisa ataony mihitsy ilay izy, dia voafitaka ianao hoe tena mivavaka tokoa, kanefa tena mbody mitafy hodizanak'ondry. Inona ny teny fototra ampiasaina androna ny fahefan'la bibidia eto? Inona moa ny atao hoe miteny ratsy an'andriamanitra, miteny ratsy ny anarany, satria izay ny mampiavaka azy. Ary io no afantarantsika fa nidragona anao riana miteny ratsy an'andriamanitra izy. Tsy morany zany e? Ahoana moa zany hoe miteny ratsy zany? Ny jiosy dia nay an'izany tsara. Zao novakintsika eo amin'ny jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Satria no heverin'zareo fa tsy andriamanitra Jesosy, dia zao no nyteneniny. Jiosy namaly an'i Jesosy hoe tsy asa tsara no hitorahana ivato anao fa fitenena ndratsy. Satria manino? Milaza ny tenany ho andriamanitra izy. Ary izay mihitsy nitoy ny teny eto hoe satria olona ihany ianao mantsen'i Jesosy nefa manao ny tenanao ho andriamanitra. Tenaandriamanitra nefa Jesosy. Fa izany a dia fomba hafatsika mahatakatra fa fantatry ny jiro tsara fa ny hoe miteny ratsy dia ny filazana tena ho andriamanitra. Zay no heviny. Zao koa vakitsika amin'ny Lioka toko fadimy andiny faraiky amin'nyroapolo. Lioka toko fadimy andiny faraiky amin'nyroapolo. Fa ny mpanoradalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe iza moa ity miteny ratsy ity? Iza ny mahavela heloka fa tsy andriamanitra ihany? Satria fantatsika fa namela heloka Jesosy, ary fantatry zareo tsara fa andriamanitra rery no afaka manao an'izany. Satria tsy ninono moa hoe andriamanitra Jesosy dia lazainy fa miteny ratsy. Fa nitintsika ho fantatra ny famaritana aloha hoe miteny ratsy zany a dia mazava tsara fa manao ny tenany ho andriamanitra. Ao amin'ny ohatra anakoromeny baiboly ireo zany a dia olona iray milaza azo mitonona ho andriamanitra natao hoe miteny ratsy, na olona iray milaza ho manana fahefana hamela heloka. Tsy ara-drariny ireo fiampanganareo satria tenaandriamanitra Jesosy, ary manana fahafahana sy fahefana hamela heloka. Ary betsaka na mpitondra fivavahana aza amin'izao fotoana izao a no voafitaka ary milaza fa tsy andriamanitra Jesosy, tsy azo ivavahana Jesosy. Anisan'ny fitaka lehibe mivoaka avy amin'ny bibidia avokoa zany. Manana fotom-pampianarana roa miavaka tsara izay sokajiny baiboly fitenenan-dratsy ny fahefan'ny bibidia. Dia ny filazany fa manana fahefana amela fahotana ireo mpitondra fivavahana ao aminy, sy ny filazany fa ny mpitarika azy dia manana ireo zo anananan'andriamanitra eto an-tany. Izare zany fantaro ambavaka.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.